Pyydämme, että vapahtajamme tulisi tänne keskuuteemme niin lakina kuin evankeliuminakin, meitä rakastaen, meitä hoitamaan, että oppisimme taas jotain uutta hänen pyhästä sanastaan. Amen. Puhumme siis tällä kertaa Jumalan pyhästä laista ja hänen evankeliumistaan. Jumalan laki on täydellinen ja pyhä. Lailla sanotaan olevan kolme käyttöä. Se toimii yhteiskunnassa antamalla sille ohjeita oikeaan elämään ja ilmaisten Jumalan tahdon. Toisaalta se saa aikaan meissä synnin tuntoa ja tekee syntisestä armoa tarvitseman. Se toimii myöskin uskon elämän ohjeena. Tarkastelemme tässä luennossa Jumalan lakia synnin paljastajana ja herättäjänä, ja myös mitä laki sanoo sen tehtävästä kristittyjen opettajana. Laki on lisätty lupauksen sanaan, että tulisimme tuntemaan, mitä on synti. Luemme Galatalaiskirjeestä. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen. Mutta välittäjää ei tarvita vain yhtä varten, Jumala on yksi. Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki. Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia. No, tälläkään luennolla en mainitse noita Raamatun lainauksien kohtia, joka haluaa ne tietää, ne löytyvät monisteesta. Tämä helpottaa luennon etenemistä. Yksikään ihminen ei kelpaa Jumalan edessä lainkäskyjä noudattamalla. Hyviä töitä tekemällä, elämällä kunnollisesti, noudattamalla kaikkia käskyjä ei vielä kelvata Jumalalle. Vaikka lain käskyt kehottavat tottelemaan niitä. Roomalaiskirjeestä luemme. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Lain noudattamisyritykset saavat aikaan vihan tunnetta Jumalaa kohtaan, koska yrittävä ihminen toteaa Jumalan edessä koko ajan epäonnistuvansa. Toisaalta lain tietä yrittävä kulkija on todella myös Jumalan vihan alla. Kaksi kohtaa roomalaiskirjeestä. Sillä laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Lain alla oleva, lain tekojen suorittaja on kirottu, ei sen vähempää. Lain täydellisyysvaatimus vaatii onnistumista koko lain edessä. Yhtään virhettä ei laki salli. Yhtään porsaanreikää ei lain alla olevalle tarjota. Laki ei tunne armoa eikä anteeksi antamusta, vaan siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa. Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Lainaus roomalaiskirjeestä. Lain lupaukset tuntuvat tosin hyvin houkuttelevilta. Esimerkki vaikka Malakian kirjasta. Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoi Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Tuo kuulostaa hyvältä. Mutta kun lähdetään tielle, joka lupaa siunauksia lakia tottelemalla, joudutaan vääjäämättömästi lain alle. Rahaa toki lahjoittaa saa ja hyvin tarkoituksiin, niin paljon kuin siihen on kullakin varaa. Näin apostoli Paavalikin opettaa, mutta lain vaatimukset johtavat kiroukseen. Lain lupaus on kyllä ihana, mutta lupaus edellyttää koko lain täyttämistä. Jaakob näet kirjoittaa, sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Siihen ei ihminen yllä. Tätä eivät aikamme lainsaarnaajat opettavilleen sano, vaan odottavat, että lain sanaa totellaan orjallisesti. Paavali toteaa kalatalaisille samoin. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Näin Paavali kalatalaiskirjeessä. Laki on kurittaja, opettaja, kasvattaja ja valvoja Kristukseen. Kreikan kielessä pedagogos. Luimmekin jo äsken. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Lain tarkoitus on siis osoittaa, että lain kautta Jumalalle kelvolliseksi tuleminen on kokonaan suljettu pois. Sen tien päätepiste on tuho. Kuitenkin monet ihmiset kulkevat tietämättään tai tieten tahtoen tätä tietä. Mutta jos ihminen on todella yrittänyt vaeltaa Herran lain ja käskyjen noudattamisessa, hän tulee huomaamaan ja on tullut huomaamaan, että hän ei ole vain huono, vaan kerta kaikkiaan hengellisesti kuollut. Mutta sen kokemuksen kautta voi etsivä löytää uuden tien. Hän voi kuolla pois laista. Hän lakkaa elämästä omin voimin. Tämän pitäisi olla jokaisen kristityn kokemus. Täydellinen tappio. Vain täydellisen hengellisen konkurssin kokenut voi löytää uuden mahdollisuuden. Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuolema. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Laki itse on silti pyhä ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyt. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Näin Paavali opettaa Rooman seurakuntaa. On Paavalin lailla kuoltava pois laista. Hän kirjoittaa galatalaisille, sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Näin siis Paavali neuvoo galatalaisia. Tällä luennolla olen myöskin käyttänyt vuoden 1938 ja vuoden 1992 Raamatun käännöksiä siten, että olen käyttänyt jompaa kumpaa käännöstä sen mukaan, kuin ne parhaiten tuovat ilmi haluttua asiaa. Lain eräs tehtävä on vapauttaa ihminen suorituksesta, koska ihmiselle on lain noudattaminen omin voimin mahdoton. Se osoittaa, että olemme itsessämme Jumalan vihan alaisia ja kirottuja. Lain tehtävä on ajaa meitä Kristuksen luokse. Laki näyttää kovuutemme ja pinnallisuutemme, farisealaisuutemme ja näyttelemisemme. Laki rikkoo omat pyrkimyksemme ja rakennelmamme. Vasta kun ihminen oppii, etteivät hänen hyvätkään pyrkimyksensä ja yrittämisensä tuo lepoa ja rauhaa, hän voi lakata etsimästä lain antamaa vanhurskautta. Lain tarkoitus on saada siis ihmisen omassa tunnossa herätys. Kun ihminen tulee hengelliseen herätykseen, laki näyttää hänet aivan ensiksi mahdottomaksi Jumalan edessä. Mutta ei Jumalan tarkoitus ole jättää ihmistä tällaiseen tilaan. Hän vie heräävää sielua kohti Kristuksen vanhurskautta. On toki huomattava, että lainsaarnaa on myös se, että ihmisille uskotellaan heidän olevan oikeita uskovaisia, kun he käyvät jonkin verran sanan kuulossa, ehtoollisella ja ovat kasteesta osallisia. Tällainen opetus paaduttaa kuulijat. Ihmisestä tulee auttamattomasti fariseus. Siksi Jeesus varoittaa, ettei kukaan antaisi eksyttää itseään. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Näin Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa. Lain saarnaajia sanotaan nomisteiksi. He luulevat lain saarnan antavan ihmiselle elämää. Mutta lain saarna on sekin, että kuulijoille uskotellaan ja teroitetaan, että hänen pitää uskoa, pitää uudesti syntyä, pitää saada synnit anteeksi, pitää saada pelastusvarmuus, pitää antaa kymmenyksiä, pitää tehdä hyviä töitä ja pitää luopua synnistä. Kaikkea näitä kyllä pitää, mutta ihminen ei vain voi niitä omin voimin tehdä. Moosesta voidaan saarnata siis evankeliuminkin nimellä. Moni on joutunut ja joutuu yhä eräänlaisen lakievankelioinnin kohteeksi. Pakko käännytetty, uskoon ruvennut ihminen julistetaan tuolloin aidoksi uskovaiseksi, mutta kun mahdolliset pinnalliset tunteet ovat väistynyt, jäljelle jää pelkkä tyhjyys. Kuviteltu uskoontulo osoittautuukin ehkä pelkäksi sielulliseksi harhaksi. Siitä herääminen on karmea kokemus. On vaikea aloittaa kaikki alusta. Eräs lainomaisuuden merkkejä ovat myös aikamme loputtomat profeetiat ja näyt, joiden syntypaikka on lain alla olevien ihmisten pelkomaailmassa. Vastaavasti lain synnyttämän pelon alla oleva kuulijakunta juoksee tällaisten viestien perässä ja tekee monenlaisia hulluuksia. Väärä lain tulkinta synnyttää paljon ahdistusta, pelkoa ja mielettömyyttä. Väärien profeetioiden tunnusmerkkejä ovat muun muassa niissä piilevä viha, pelottelu ja uhkailu. Ne ovat epäraittiita, ihmisen omasta levottomuudesta nousevia sairaita purkauksia. Herra sanoo, minä käyn näiden profeettojen kimppuun, jotka puhuvat omiaan, mutta väittävät, tämä on Herran sana. Tämä sanoma tuli profeetta Jeremian kautta. On välttämätöntä erottaa siis laki ja evankeliumi toisistaan. Laki ei anna elämää. Kuitenkin kun julistetaan pelastusta ilman laintekoja, alkaa heti jostakin päin kuulua mutinaa. Ei se niin ole. Kyllä ihmisen pitää tehdä sitä, pitää tehdä tätä. Sanotaanhan jo se Raamatussakin, mutta tällaiset ihmiset eivät erota toisistaan lakia ja evankeliumia. Lain ihmisiä on kaikkialla. He ovat aikamme fariseuksia. Mutta laki ei tunne armoa, eikä se anna mitään anteeksi. Paavali opettaa roomalaisille, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Lain kautta saatava vanhurskaus on ihmiselle siis mahdotonta. Lain tehtävä on ajaa meidät Kristuksen luokse. Laki on kyllä hyvä ja pyhä, mutta sitä tulee käyttää siihen tehtävään, johon se on määrätty. Ja Paavali kirjoittaakin Timoteukselle, mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään, ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Jumalan laki siis syyllistää ja saa aikaan synnin tunnon. Se saa aikaan kuolemaa. Jumalan sana on lähetetty saarnaamaan kaksiteräisenä miekkana. Jumalan lain erän tehtävä on osoittaa meille, että jokainen, joka yrittää kelvata Jumalalle olemalla hyvä ja kunnollinen ihminen, on kirottu. Yksikään ei kykene elämään pyhän lain mukaisesti. Kaikki omat yrityksemme kelvata Jumalalle ovat tuhon tuomittuja. Uskovalle laki saattaa osoittaa sen, että hän on voinut langeta pois armosta. Kristus ei ole enää silloin uskovan keskipiste. Laki alkaa uhata häntä nyt uudelleen. Oma tunto voi olla levoton. Silloin on palattava takaisin armon alle ja vapauteen synnin kauhistuksesta omistamaan Kristuksen vanhurskaus. Hengen uudessa tilassa, eli uskossa Kristukseen, voimme elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Emme saa siis elää lain orjuudessa, sillä lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne. Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa, Jeesus opettaa Luukkaan evankeliumissa. Laki voi syyttää meitä uskoviakin, mutta se ei voi tuomita meitä enää, sillä synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Paavali jälleen roomalaisia opettaa. Ja vielä, näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se oli heikko ja hyödytön. Eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle me olemme saaneet parempaa. Toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa. Näin hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Ja Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Mutta. Tässä on sanottu kaikki lain käskyjen todellisesta sisällöstä ja sen, että me emme luonnostamme kykene tällaiseen rakastamiseen. Tarvitaan toinen tie. Tämä uusi tie on evankeliumi. Evankeliumi on ilosanoma. Hyvä uutinen Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumi ei kerro, millaisia meidän tulee olla Jumalan edessä, vaan se kertoo sen, millainen Jumala on meitä kohtaan ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Luemme edelleen muutamia Raamatun kohtia, nyt niitä, joissa kuuluu aito evankeliumin ääni. Luukkaan evankeliumista. Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näit vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu uskosta vanhurskas saa elää. Nuo lainaukset olivat Paavalia roomalaiskirjeestä, korintolaiskirjeestä ja sitten vielä roomalaiskirjeestä. Kun näin on kirjoitettu, nyt ei tule enää elää lainkäskyjen kirouksessa, vaan armon alla. Paavali muistuttaa galatalaisia. Vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujiina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Me tarvitsemme Jumalan rauhan. Sitä me tarvitsemme. Jeesus toivotti opetuslapsilleen aina rauhaa. Johanneksen evankeliumista luemme. Rauha teille, hän sanoi. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Tämä rauha on kaiken perusta. Ihanimpia kokemuksia on omistaa Jumalan rauha. Kristittynä eläminen on myös eräänlainen voimakysymys. Kaikkialla maailmassamme asiat ratkaisee voima. Sillä on valta, jolla on voima. Näin on kristillisyydessäkin. Oikea kristillisyys on heikkojen voima. Jos tämä voima puuttuu, niin kaikki puuttuu. Evankeliumi on Jumalan voima. Jesaja kirjoittaa. Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maan piirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu. Tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy. Sanasta löydämme voiman. Sana sanoo, Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Näin Jesaja meitä on. Elämä alkaa siitä, kun löydämme Kristuksen. Hänet, josta evankeliumit todistavat. Kaikki saadaan häneltä. Hän on Jumalan voima. Kreikan kielen dynamis. Aito kristillisyys perustuu Kristuksen tuntemiseen. Tämän tuntemisen tulee myös kasvaa koko ajan. Sen myötä kasvaa myös armo, rauha ja kaikki muutkin lahjat. Pietari vuorostaan kirjoittaa. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mitä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Itsessämme olemme heikkoja saviostioita, mutta juuri heikkoudessa Jumalan voima tulee suureksi, jopa täydelliseksi. Paavali kirjoittaa korinttilaisille. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Ja edelleen korinttilaisille. Hän oli heikko, kun hänet ristiin naulittiin, mutta Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä, mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta ja te saatte sen tuntea. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle, ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne, ellei niin ole, ette selviydy koetuksesta. Vanhemman käännöksen mukaan, ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teissä? Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas, Paavali kirjoittaa korinttilaisille. Aito kristitty on itsessään täysin heikko, täysin voimaton. Mutta hän omistaa Kristuksessa suunnattomat Jumalan voimavarat. Kun huokailemme voimattomuuttamme ja surkeuttamme, se kertoo usein vain meidän ylpeydestämme. Yritämme vielä omin voimin eteenpäin. Emme ole silloin kokeneet vielä täydellistä vararikkoa. Saatamme valittaa heikkouttamme, vaikka meillä olisi rukouksen ja anomisen päässä valtavat voimavarat. Meidän on siis opittava paremmin tuntemaan Kristusta ja hänen evankeliumiaan. Tämä tulee useasti mahdolliseksi vasta sitten, kun olemme täydellisesti pettyneet itseemme. Jos oman voimattomuuden surkuttelu ei vie meitä Kristuksen luokse, on parempi lopettaa surkuttelu. Muutamat ihmiset ovat erikoistuneet erittäin eteviksi valitellessaan huonouttaa. He haluavat näin vaikuttaa hyvin hurskailta. Hekin ovat aikamme fariseuksia. Monet ihmiset yrittävät vuorostaan elää ilman evankeliumia ja ilman uskoa, pyrkien elämään kunnollista elämää kelvatakseen näin Jumalalle. He pettyvät kerran. Jos olemme tyhjiä, se on vain hyvä. Mutta jos se voimattomuutemme ei vie meitä voiman lähteelle, päivittely on täysin turhaa ja vastenmielistä kuunneltavaa. Evankeliumi on siis Jumalan voima. Evankeliumin voimalla syntyy lapsia Jumalalle. Evankeliumi vapauttaa ihmisen kaikesta suorittamisesta. Evankeliumin voimalla lain kirouksen ja kadotuksen alainen sielu siirtyy Jumalan pojan valtakuntaan. Mikään muu voima ei saa tätä aikaa. Kaikki muut tiet ovat poissuljettuja. Kristus on myös uskovan elämä ja voima. Voimme vain kiittää Jumalaa hänen ihmeellisyydestään meitä kohtaan, jotka tulimme uskoon evankeliumin sanasta. Emme voi koskaan ammentaa tyhjin evankeliumin sanomaa, se on niin valta. Epäilemme usein, voivatko evankeliumin ihanat lupaukset olla todella totta. Tekoihin tottunut ihminen ei tahdo millään uskoa, että kaikki on armoa. Jatkuvasti hän pohtii, mikä on minun osuuteni. Siksi uskossa lepääminen on monelle outo asia, ilosta puhumattakaan. Kuinka vaikea onkaan kohottaa katse omasta itsestä Kristukseen. Hän on kuitenkin evankeliumin ydin. Evankeliumin suloiseen salaisuuteen palaamme vielä uudelleen seuraavilla luennoilla, jos Herra suo. Evankeliumissa on vastaukset kaikkiin meidän hengellisiin kysymyksiin. Se tuo rauhan rauhattomuuteemme ja lain kirous katoaa. Synnit annetaan evankeliumin kautta anteeksi. Ilo ja yltäkylläinen elämä seuraa evankeliumin omistamisesta. Kun Kristus on elämämme ja voimamme, orjuus on pois. Tuomiota ei ole. Kuolema on voitettu, kadotus on pois, taivas on avoinna. Saamme sanoa, Abba isä, rakas isä. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille. Ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Aamen.